de kaffi, ég bakaði kökur tvær. Helst finnst mér lítið á lagir, litlar eru hnað þórurnar þær. Elsku ég hoppa yfir, ég kleinum í veski treð. Margt sem við þurfum að ræða, kippi líka einni rauðri með. Er nokkuð séns að þú hafir grenst? Hvað er annars títt og hárið þitt orðið sítt? Ég laumaði með mér óstum, ólífu krukkum tveim. Ég held þetta verð algjör veisla, sestu hérna hjá mér. Má ég byrja að fá mér í fréttum þetta er helst? Hvað heldur þú, mín kæra, æ, hvað ég má nú til að létta á mér? Ég komst ekki sund í rúman mánuð, ég er að segja fyrir já, var henni lokuð með kardeningum og er svo fegin því að komast út. En ég veistu hvað, hún Bobba hennar Dóru Stín er orðin svaka heitt á insta, en finnsta svo svaka fúr því að hún kenst ekki út. Því allir er alltaf hann á röndum, svo ég segi hreitt út. Takk að vikutrefin var að lýsa pislaskrifum mikilvægi húðrútínu. Svo prófiði í kett okkur og kökunar frá lindunum og hvað? Svo hvað tekur við? Æ, þessi pressa, úf, þvílík stressa, finna sér á rufa vald. En ekki vill svo til að mögulega lumir þú á góðum ráðum sem eyða gráum hárum. Nei, ég bara spyr.
Sko,
ég hef nú aldrei verið slúðukerling mein, en veistu hver ég frétta væri orðin of sein? Ég gef ekki að upp en fyrir víst ef ég það að útinn sem á krakkan er í blaðin í dag. Þakk eru Lóru, ég vil nú ekki blara en ég heyrði að hún hefðir plastir nef og botoxbrudu með. Þar eru víst margar sem fara þá leið, en alls ekki ég, já, nema bara í neyð. En hefurðu prófað detox? Ég er á kúr og er á safa þrjú. Ver svo fljótandi mánuð, nema kleinur, þar leifi ég nú. Ég gleymdi að Nikki fór í stikkjulagið, hann kipti kveik og gulan réðst á baðirbyrgið. Svo duglegur þessi enska í COVID-i, en hvernig læt ég fá þér tíu dama til, eða viltu heldur sérri dreyti? Smá ræðið á mér.
Alltaf gott að sjá þig.